ในอาสนะที่จะเบิกบานให้เบิกบานเนี่ยมันก็ต้องเจอหนึ่งของจิตที่ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนเนี่ยการดำบัวมันบานเหนือน้ำเหนือน้ำของที่เลยท่านหาอะไรที่มันทำให้ดอกบัวเกิดหัวใจมันมืดตาไม่แจ่มใสก็มืดตัวอะไรไปแล้วแต่ทีนี้มันโตขึ้นมาได้ต้นได้น้ำของที่ได้กันหาเป็นเดือดไปแล้วแต่มันถึงจะค่อยๆเบิกบานค่อยแจ่มใสมาแล้วก็ไปสะพัดร้อนแล้วก็ถึงขนาดเกิดมาโดยว่าไอ้ความเบิกบานมันจะต้องมีที่เป็นวิเศษเพราะว่าเป็นผู้รู้ด้วยเป็นผู้ตื่นขึ้นมาก็รู้ไม่จะต้องสังเกตดูนะว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้ด้วยแต่ถ้ารู้ความรู้เนี่ยได้รู้ความจริงในลักษณะของความไม่เปลี่ยนเป็นทุกข์เป็นต่างแล้วมันถึงจะตื่นเพราะว่ามันรู้ในลักษณะอย่างนี้เกิดดันอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แล้วก็มองเห็นลงไปว่าไม่รู้เป็นตัวอย่างไม่มีเรียกผู้รู้แล้วมันก็คือแก่ได้คือความหลงไอ้หลงก็คือไอ้ไม่รู้แต่เมื่อมันรู้ขึ้นมามันตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าไอ้จุดที่มันถูกห่อหุ้มด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหามันมืดไม่ติดบังมาเท่าไหร่แล้วเมื่อมันมารู้ความจริงขึ้นมาได้จะขนาดก็ขอสังเกตว่ามันเหมือนยังไงไอ้ดอกบัวที่มันตกลงมาพ้นน้ำแต่มันจะแย้มบานในระยะแรกแล้วมันจะบานเต็มที่ในระยะก็ทั้งเต็มเลยเพราะว่าจิตเนี่ยที่มันจะโตต้นน้ำของเกลือต่างขึ้นมาได้มันถึงจะบานถ้ามันยังไม่โตเต็มที่มันก็ยังไม่บานนะในรอบโตมาแล้วมันก็ตับจมไปแล้วว่าถูกอะไรเข้ามาตัวพันอายะขณะของกันที่จะเข้ามาทับความและถ้าว่ามันทำลายให้ปัญหาได้ดับปัญหาได้และให้จิตเนี่ยมันเห็นจะผลต้นปัญหาและจะเป็นการสงบจากเครื่องที่จะทำให้เข้าวงจิตเนี่ยไปพยักหน้าอย่างไรก็คอยตรวจดูเนี่ยก็อาจารย์นายแพทย์สุจิตนี่นะให้มันฉายแสงออกมาให้ได้แล้วว่าจิตเอกนาอุปทานอะไรมันห่อหุ้มไว้หลายอย่างแล้วทีนี้ค่อยจารย์นายดูให้ดีพิจารณาดูให้ดีแล้วไอ้วงเงือแววถ่ายนายแพทย์สุจิตเนี่ยมันจะได้ฉายแสงออกมาให้เห็น
มันเป็นอะไรเนี่ยมันตรวจอะไรนะตรวจไปตรวจไปด้วยเลยนะอย่างเงี้ยถ้าเขาถือว่าท่านถือว่าตรวจไปตรวจไปเนี่ยนะรถต่างหากที่มีรถพิจารณาที่ตรวจเนี่ยก็ลองฟังก็ไม่ดีนะซึ่งมีผู้ตรวจแล้วแต่การที่มีตรวจแล้วก็ถือว่าจะมีพลาดเยอะตรวจไปเนี่ยมันเป็นอะไร
มันเป็นว่าสัญญากับสังขารว่าพิจารณาสัญญาพิจารณาความจำหมายก็เป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงยึดถือแปลว่าถ้าเราจะยึดถือเราก็ต้องคั้นเอาความหมายของคำแปลในบทสวดมนต์เอามาให้เป็นความรู้จริง
สักคำสองคำก็ได้เรามันจะไปนั่งตรวจเรื่อยไปมันไม่รู้ความหมายอะไรมันก็ได้แต่จำจำแล้วก็พิษอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการระงับความฟุ้งซ่านอยากตื่นได้ท่านหนึ่งก็ทำแค่ว่าถ้ามันยังไม่ได้พินิจพิจารณาให้รับอรรถรสของคำแปลในบทสวดมนต์แม้แต่คำเดียวแล้วมันก็ยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะเพียงแต่ว่ามีสัญญาจำมาพิจด้วยแล้วตอนนี้ก็หยุดเขาก็หยุดสัญญาตามจำหมายเขาบอกว่าสัญญานี่เกิดนะแล้วสังขารมันก็หยุดเขาไปหยุดสัญญาสังขารก็หยุดแล้วก็พิจารณาให้รู้ว่าทุกสิ่งมันเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรแล้วจิตนี้จะสงบได้
การ
เกิดบนวัยแห่งสิ่งไม่ตรงไม่ตรงนะครับจบแล้วป้าไม่ตรงนะครับเป็นการตรงอันนี้มันตรงอยู่ในตรวจบนนั่นแหละเข้ายังไปทำตรวจบนอยู่นั่นแหละมันก็ตรงในเรื่องตรวจบนมันไม่ตรงอื่นหรือมันตรงเรื่องตรวจบนมันก็ตรงเหมือนกันแต่ว่ามันปรุงอย่างนี้นะมันไม่ได้ปรุงไปตามอำนาจของกิเลสที่ปรุงแล้วจิตใจมันดิ้นรนมันเร่าร้อนตอนนี้ไอ้ปรุงมาในเรื่องนี้นะมันปรุงไปกุศลก็ได้เพราะงั้นไอ้ต้องระงับระงับมันมากแล้วก็ดีถ้ามันงั้นมันจะมาท่องอยู่เรื่อยถึงจะเป็นฝ่ายกุศลที่เป็นความระงับกุศลขั้นหนึ่งแต่ว่าเท่ามันไม่หยุดแล้วมันก็เนี่ยมันก็ยังไม่ได้รู้ความจริงได้ว่าทุกสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้พิจารณาสัญญาไม่ได้พิจารณาไอ้ตัวสังขารในตัวความคิดอันนี้ถ้าว่ามันกำเริบอยู่อย่างนี้นะให้คานตรวจมนต์เนี่ยถ้าไม่รู้จักทำจิตให้สงบบ้างแล้วที่มักจะออกหน้าด้วยขึ้นกับคนอื่นด้วยก็มันท่องเก่งแล้วก็คอยขึ้นคนของคนอื่นในการหามันแยกมันคอยดิ้นรนต้องระงับนะการสวดมนต์ต้องระงับอย่าเอาปัญหามาผสมไปเสียข้าวมันยังไม่เรียบร้อยอย่าให้มันใช้ท่องเก่งนักเลยต้องให้พิจารณาอัตถทศในบทสวดมนต์ให้มันหยุดท่องกระบะและเวลาสวดจะได้ไม่ขึ้นหน้าคนอื่นระวังระดับผิดให้สงบรอคนอื่นได้เอาไม่งั้นไอ้ตาหนาเนี่ยมันเล่นเพราะว่าต้องคอยดูนะลักษณะของตัณหาที่มันคอยจะปรุงให้รีบให้เร็วให้เร็วทำไมบอกเร็วๆป้าให้พอมันมาช้าสมัยนี้คนที่เขาขับรถเขาว่าให้เร่งไปกี่เนี่ยเร็วๆเนี่ยมันไม่หวังที่จะต้องไปตกไปนอนหรือจะไปชนอะไรก็สุดท้ายอ่ะเพราะงั้นต้องผ่อนให้มันช้าหน่อยอย่าให้มันเร็วหรือไปไม่ได้ให้ตัณหามันไปเองแล้วก็ไปละตัณหาเนี่ยทำตามตัณหาไม่ได้ต้องคอยรู้คอยละเอาละให้พอดีอย่าให้เร็วเกินไปอย่าให้ช้าเกินไปแบบมันสงบตามธรรมชาติก็ว่าอริยบุคคลท่านต้องเป็นเรียนภาวนาจะต้องตื่นอยู่ในตอนกลางคืนมากก็มีการพักผ่อนบ้างตามสมควรเพราะว่าตอนกลางวันมันก็ไม่เสียงไม่อะไรที่ให้สงบในภายนอกแต่ว่าภายในมันสงบแล้ว มันก็ไม่ไปเกี่ยวกับภายนอกได้หรือว่ามันจะกระทบอัตตาอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจมันมีความสำคัญอยู่ที่สติที่จะต้องเป็นหลักเอาไว้ได้เพราะว่าสติมันมาคุ้มครองได้จิตเนี่ยมันก็สงบวางเฉยได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงจิตเกียรนาให้มันตื่นถ้ามันเฉยๆมากๆไปเดี๋ยวมันเพลินไปแล้วหรือมันจะเผลอไปมันจะไม่มีวอนต้องยึดตุกให้จิตเนี่ยมันตื่นตัวอยู่เรื่อยอย่างนี้พิจารณาดูภายในแล้วมันจะยิ่งเห็นให้ความไม่มีสาระอะไรเป็นแต่เรื่องทุกข์หรือมันปรากฏอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันก็ของไม่เที่ยงแท้ถาวรมันก็เป็นอยู่ชั่วคราวตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วว่าจะกลับต้องกลับคืนไปสู่ความเป็นธาตุในน้ำลงไปรูปกายทั้งหลายเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวนั้นเราจะเนี่ยทางนามมาทำมันยังมีการก่อเกิดในภพเกิดปัญหาอุปทานอะไรท่วมทับอยู่เราไม่ได้เป็นการพิจารณาดูให้รอบคอบแล้วมันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นของจริงตามที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ประสงค์ย้ายจากประจักษ์ทั้งหลายรู้ความจริงขึ้นมาให้ได้เลยได้มีการแสดงธรรมในเรื่องพระอุรานุปัฏฐานมาให้ด้วยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นเรื่องที่มีประจำอยู่ในรูปนามขันธ์ 5เกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้อะไรจะได้อ่านดูพิจารณาดูให้มันดูมันเห็นแจ้งเพราะว่าอวิชชาคือบอกว่าอวิชชาไม่รู้จักรูปหลงรูปเนี่ยหลงอยู่ทั้งนั้นเนี่ยได้จะรู้ตัวหรือเปล่าจะให้ธนานามธรรมเกิดกับใจปรุงแต่งใจทั้งนั้นการไม่รักพุทธภาษิตมันน่าสนใจเอามาตรวจมาสอบให้มันรู้เรื่องเองให้เราเล่ากันหน้าซึ่งมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกขณะเนี่ยในการศึกษาก็ศึกษาเพื่อจะให้รู้จากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิบัติก็เพื่อให้รู้แจ้งตามจริงในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยทีนี้ว่ามันยังไม่ได้เป็นการรวบรวมกติปัญญาเข้ามาพิจารณาตัวเองว่าตามหลักของท่านท่านก็มองดูอย่างเดียวนะในเรื่องกติปัญญาเฉยอริยสัจเฉยอะไรแบบนี้มันก็เรื่องเดียวกันอันนี้ไม่ปฏิบัติไม่พิจารณาไม่กำหนดแล้วไม่รู้ก็ถึงเวลาแล้วนั่ง